Milí posluchači, dnes budeme v našem pořadu pod názvem Světem Bible uvažovat nad žalmem, který je v našich biblích označen číslem 26. Náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, charakterizuje tento žalm jako prosbu, v níž se žalmista odvolává na svoji spravedlnost. V žalmu 25. jsme si četli, jak David vyznával své hříchy. To jsme viděli posledně. A David bez pochyby měl co vyznávat, jak to víme z jiných biblických záznamů o Davidově životě. V tomto 26. žalmu ovšem David naopak zvláštně, dosti silně mluví o své nevině, o své spravedlnosti. A jak si ještě ukážeme, David byl spravedlivý. Zdá se to rozporné, vidíte. Na jedné straně vyznává hříchy, a na druhé straně ukazuje svoji nevinu, předkládá Hospodinu, jak je spravedlivý. I my, Boží děti, skrze Pána Ježíše, víme o své hříšnosti a přesto můžeme o sobě říct, že jsme spravedliví před Bohem. Jak je to možné, jak si tohle můžeme dovolit, kde se vzala ta naše spravedlnost před Bohem, když si současně každé Boží dítě uvědomuje svůj hřích? V prvním listu Korinským v 1. kapitole ve 30. verši apoštol Pavel píše: Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Tedy tou spravedlností se nám stal Ježíš Kristus. On je ta naše spravedlnost a vykoupení. Jen v této dokonalé spravedlnosti je možno předstoupit před svatého Boha. 26. žalm po jednoduchém označení, že je Davidův, pak začíná těmito slovy. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. Hospodine, zkoumej mě. A podrob zkoušce, protřip moje ledví a mé srdce. Tento žalm nám přibližuje některé rysy Davidova života. Víme o Davidovi, že spáchal hřích, a ne jeden, a ne malý v našich očích. Nicméně, když David poznal svůj hřích, tak v tom hříchu už dále nesetrvával. Nežil v něm, neomlouval si jej, aby mohl v něm zůstat. To, co udělal David jednou, bylo u jiných lidí, například u babylonského krále, na denním pořádku. Davidův hřích se vyjímá v jeho životě jako kus uhlí na sněhulákovi. Jak z písma a taky z dějin izraelského lidu v dobách království víme, Davidův život se stal jakýmsi měřítkem pro všechny další judské a izraelské krále. Každý další král byl tak nějak posuzován podle toho, zda chodil nebo nechodil ve šlépějích svého praotce Davida. Jakoby David byl měřítkem. A David tu říká, dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. To je hodně odvážný výrok a možná nám to připadá nereálné, když se podíváme sami na sebe. Nicméně Hospodinu se líbil ten Davidův přístup, ta jeho upřímnost a ryzost, jeho otevřené srdce ve vztahu k Hospodinu. Proto tedy David dokázal žít bezúhonně a neuklouznout, protože stále doufal v Hospodina. V jeho síle mohl obstát, anebo když padl, mohl povstat. Už kdysi dávněji jsme si v našich pořadech řekli o Davidovi, že všechno, co ve svém životě konal, konal prostě celým srdcem. Když pro Hospodinovo jméno bojoval s Goliášem, bojoval celým srdcem. Když prožíval a podnikal další věci, ať už pro Hospodina nebo pro druhé lidi, všechno dělal celým srdcem. Dokonce když hřešil, jak jsme poznamenali, hřešil pak celým srdcem. Když ovšem potom svůj hřích poznal, nebo spíš přiznal sám sobě a taky Hospodinu, Činil pak pokání celým srdcem. A tahle Davidova vlastnost, to, že měl před Hospodinem srdce jako na dlani, že všechno dělal celým srdcem, to se Pánu Bohu moc líbilo. V následujících verších našeho 26. žalmu máme další prvky nebo další myšlenky, které vysvětlují a přibližují, jak se ta Davidova důvěra Hospodinu projevovala, jaké měla doprovodné znaky a řekl bych, čím také rostla. Třetí verš. Tvoje milosrdenství mám před očima. Řídím se tvou pravdou. Mít před očima Hospodinovo milosrdenství, to pro Davida nebyla nějaká fata morgána, nějaký přelud, nějaké zasnění, ale byla to vzpomínka na Boží slovo, na to, jak se Hospodin se svým milosrdenstvím projevil už kdysi otcům. A pro Davida to mohla být také vzpomínka na jeho vlastní zkušenosti s tím, jak se nad ním Hospodin smiloval. Jak ho pro své milosrdenství zachránil před hroznou zkázou, před nepřáteli různého druhu, Goliášem počínaje, nebo vlastně už předtím ze spáru medvěda, až potom, když ho chránil před zlověstnými útoky krále Saule. Ale také si mohl vzpomenout, jak Hospodin odložil svůj trest za hříchy, které David v životě už měl za sebou. Obávám se, že často míváme potíže s tím neochvějným doufáním v Hospodina, jak to tady v tom prvním verši bylo vyjádřeno. A není tomu tak právě proto, že to Hospodinovo milosrdenství nemáme před očima podobně jako David? Není to proto, že jsme na ně pozapomněli, že si je prostě neuvědomujeme, anebo možná uvědomujeme jednou za měsíc při večeři Páně? Není nám to Boží milosrdenství někdy tak trochu lhostejné v našem praktickém životě? Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou. David měl to Hospodinovo milosrdenství před očima, měl před očima tu jeho trpělivost a zhovívavost, jakou Hospodin s ním projevil v mnoha obdobích jeho života. Ale David si také velmi vážil Božího milosrdenství, byl za ně vděčný a proto usiloval žít tak, jak se to Hospodinu líbí. Chtěl se řídit jeho pravdou. Proto se pídil po té Boží pravdě a chtěl jí poslouchat, co mu síly stačily, celým srdcem. Davidova touha líbit se Hospodinu spočívala především v oblasti jeho srdce, v jeho smýšlení, v tom, jak uvažoval. Ale teď dále uvidíme, že aby toho mohl dosáhnout, aby se tedy mohl líbit Hospodinu, aby se k tomu ideálu čistého srdce mohl vůbec přiblížit, David učinil ve svém životě některá důležitá opatření, která jsou významná a byla by jistě radou i pro nás dnes, pro mladé křesťany možná zvláště, kteří s Pánem Ježíšem začali komunikovat teprve nedávno. Neměli bychom se však nad touto věcí zamyslet i my, kteří žijeme s Pánem už několik let, nebo možná několik desetiletí? Ve čtvrtém verši vidíme Davidovo rozhodnutí: nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci, schůzky zlovolníků nenávidím, mezi své volníky nezasednu. Společnost lidí, kteří nás obklopují, někdy hraje dost velkou roli v tom, jaké bude naše srdce, jak budeme přemýšlet, jak budeme hodnotit věci, co bude předmětem našich úvah, třeba i potom mnohem později úplně o samotě. Naši přátelé a společníci a spolupracovníci a možná taky ti, které nevidíme osobně, ale třeba jen zprostředkovaně v televizi nebo jinými prostředky, tito lidé hrají roli v tom a významnou roli, na co budeme myslet, o čem a jakým způsobem budeme mluvit, jak budeme hodnotit věci, jak se budeme rozhodovat. Tato Davidova slova mi připomínají žalm první. Tady říká, řídím se tvou pravdou, nesedám se šalebníky, schůzky zlovolníků nenávidím. A první žalm, pokud si vzpomínáte, v prvním verši říká: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Vím, že nejednomu věřícímu člověku připadne úděl určitý čas trávit s bezbožníky, s lidmi, kteří Pána Boha neznají, nic o něm nevědí a možná přímo stojí proti němu a jsou opravdu třeba posměvači. Ale jsem přesvědčen, že i tu je možné zachovat si čisté srdce. Tahle Davidova slova ukazují, že on do takového vlivu vědomně nevstupuje, že od něho utíká, že se mu vyhýbá, nebo dokonce, že ho nenávidí, ale v následujícím textu nám otevírá náplň svého života, o jakou usiluje, obsah svého nitra, který tam chce mít. Ukazuje nám, o co stojí, na čem mu záleží. 6. verš a 2 další. Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, aby bylo slyšet mé hlasité díků vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Myslíte, že se Davidovi líbila nějaká kulturní památka, když tu píše o nějakém domě nebo chrámě, kde by mohl mimořádně cítit Boží přítomnost? V té době, v Davidově době, ještě nebyl postaven jeruzalémský chrám. David si moc přál takový chrám postavit, aby Hospodinovo jméno bylo chváleno v důstojném stánku, aby mohly být přinášeny oběti před zraky velkého množství lidí, aby se Hospodinovo jméno mohlo hlásat opravdu slavným způsobem. David si moc přál takový důstojný a slavný chrám pro Hospodina postavit. Ale Hospodin mu to nedovolil. Tím úkolem pověřil až jeho syna Šalomouna. Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Z toho kontextu je zjevné, z kontextu Davidova života, že nešlo o lásku k budově, ke stavbě, k nějakému chrámu, byť by byl sebekrásnější, ale šlo o touhu být v Boží přítomnosti, prožívat ji, uvědomovat si ji. A proto David uvádí ty předpoklady, které formuloval slovy: umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím. Jinými slovy, vracím se k tomu, že jsem hříšný a potřebuji oběť, abych se mohl postavit před tvoji tvář čistý. Ale také, 7. verš, aby bylo slyšet mé hlasité díků vzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. To byl obsah Davidova srdce, to byla jeho touha. Pravá víra, oddanost Pánu Bohu, Pánu Ježíši, musí být prostě podepřena naším způsobem života, způsobem myšlení. A proto je tu řeč o těch čistých rukou, o té nevinnosti. V této souvislosti je to pro nás velmi důležitý žalm. Snad proto není tak populární jako některé jiné, protože zdůrazňuje docela praktický život, který se líbí Pánu Bohu a který zasahuje hluboko do toho, o čem přemýšlíme, jací jsme. Dosud jsme v textu našeho 26. žalmu viděli Davidovu touhu po životě, který by se líbil Hospodinu. Byla velmi živá, velmi aktuální, moc o to stál. Ale přesto ve svém praktickém životě se David musel setkávat, nebo doslova potýkat, s různými lidmi, s různými záležitostmi a vlivy, o které se mohl zašpinit. Tak to někdy bývá. Různé věci se na nás přilepí. Jsme vtaženi do všelijakých věcí, o jejichž pozadí třeba zpočátku ani mnoho nevíme. David i za takových okolností usiloval o čistotu a v našem žalmu dále zpívá: Nesmeť spolu s hříšníky mou duši, a můj život s těmi, kdo krev prolévají, kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků. Já přec žijí bezúhonně. Vykup mě, smiluj se nade mnou. A závěr žalmu, 12. verš. Moje noha stojí na rovině. V zhromáždění budu dobrořečit Hospodinu. David staví svůj život na Hospodinu a proto stojí pevně. Nebalancuje na kluském svahu života podle svých vlastních představ. Tak se chová mnoho dnešních křesťanů, hrají si se zlem a nebojí se ho v tom smyslu, že by na nich taky někdy mohlo něco ulpět. To mi připomíná příběh jednoho chlapce, který se zavřel ve spíži a když ho maminka volala a hledala a konečně ho tam našla, ptala se ho, co tam dělá. Odpověděl, učím se odolávat pokušení sníst tady tu čokoládu. Spíška pro mlsné dítě pravděpodobně není to nejlepší místo k nácviku nebo tréninku boje s pokušením. Flirtovat s hříchem nebo nějak si s ním zahrávat se nevyplácí. Nejednou mu člověk podlehne. A když ne najednou, tak často postupně, krůček po krůčku. Když se vystavujeme pokušení a neutíkáme před ním včas, naše myšlení se posouvá. Stáváme se tolerantnějšími krok po kroku. Komentář ke 26. žalmu náš doktor McGee uzavírá zase příběhem ze své kazatelské praxe. Jednou mě jistá posluchačka žádala o radu, říká. Zemřelý manžel a jeho ženatý přítel jí nabídl pomoc při projednávání pozůstalosti. Bylo třeba, aby se častěji setkávali a ona za krátký čas zjistila, že začali mít v sobě takovéto zalíbení, které překračovalo bezprostřední potřebu dané věci řešit. Cítila, že to není v pořádku, ale sama se jaksi nemohla rozhodnout, co s tím dál. Vždyť ten přítel jí pomáhal. Moc potřebovala někoho, kdo by jí pomohl i v těch praktických věcech, co se týkalo pozůstalosti. Když se mě takhle ptala, napsal jsem jí, říká náš doktor McGee, že stojí na hořící půdě a čím dřív z ní uteče, tím méně se popálí. Po řadě týdnů jsem dostal od této posluchačky zprávu, že mě uposlechla, přerušila kontakty a odešla ze scény. Bylo to těžké, protože si musela najít někoho jiného pro tu úlohu, kterou potřebovala vyřešit. Teď, když se dostala zpět, ví, že by brzy podlehla pokušení a dostala do hříchu nejen sebe, nýbrž i toho muže. A co ty, milí posluchači, taky se pokoušíš bojovat proti pokušení ve spíži? Táže se náš učitel. Vzhledem k tomu, že nám ještě zbývá nějaký čas v tomto pořadu, podíváme se kratince na jednu myšlenku z následujícího 27. žalmu. 27. žalm je hluboce duchovní a patří možná mezi ty známější, mezi věřícími lidmi, kteří čtou Bibli. Některé verše vám jistě budou povědomé. Nejednou byl tento žalm také zhudebněn do různých žánrů. Žalm je přirozeně rozdělen na dvě části. Prvních 6 veršů hovoří o boží péči a o povzbuzení pro ty, kdo Hospodina milují. A zbývající druhá část je prosba o pomoc a podporu. I tento žalm může znamenat pro mnohé posilu a povzbuzení. Tato Davidova modlitba v písni, tedy tento žalm, začíná opravdu velkolepě. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Je to zase žalm ve znamení on a já, což znamená, že nic nestojí mezi Bohem a žalmistou, nebo vezměme to raději také tak, že nic nestojí mezi Bohem a mnou, pokud je to pravda i v našem životě. Hospodin je moje světlo. Světlo je významná součást našeho života. Potřebujeme je pro život, pro orientaci, ale taky rostliny potřebují světlo a tak bychom mohli pokračovat. Ten obraz světla, který je tu přisouzen Hospodinu, znamená, že Bůh žalmistu vede životem, že mu svítí na cestu, je mu světlem. A když to spojíme s jiným známým veršem z knihy Žalmů, vidíme, že Hospodin vede svým slovem. Tvé slovo je svící mým nohám a světlem mé stezce. Žalm 119. verš 105. Následující výrok, že Hospodin je moje spása, vyjadřuje na jedné straně velikou boží zachraňující lásku k člověku a na druhé straně také Davidovu velikou důvěru v Hospodina. Spasení světa bylo dokončeno skrze Pána Ježíše Krista. A celá Bible je plná jasných argumentů, že je tomu tak, že spasení je hotové. Snad nejznámější je tento verš. Znáte ho nazpaměť? Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tak miloval svět, podle Jana 3. kapitoly 16. verše, že připravil dílo spasení pro hříšníky, aby mohli být očištěni od svých hříchů. Spasení, to odpuštění hříchů, skutečné odpuštění hříchů před Bohem, je podmíněno obětí Božího syna. A Jan k tomu píše potom ve své první epištole v 5. kapitole 12. verš. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, života nemá. Apoštol Petr na adresu Pána Ježíše ve svém kázání řekl ve Skutcích 4.12. Není jiného jména pod nebem zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. David mohl ve víře v to, co se stane v Mesiášovi, to, co se v Mesiášovi naplní, mohl zvolat Hospodin je moje spása, protože spoléhal na Boží sliby. V našem žalmu se to pak dále praví, Bůh je záštita, anebo kralicky síla mého života. Bůh dává život nejen ve smyslu nějakého přežití, ale dává také sílu k plnému životu, k čistému životu, k radostnému životu, k životu, který má hodnotu. Je i pro tebe, milý posluchači, Hospodin silou a světlem? Když je Bůh se mnou, z koho bych měl mít strach? Ptá se řečnický žalmista. Martin Luther to vyjádřil kdysi takto. Když je Bůh se mnou, jsme většina. A Cromwell na otázku, jak je možné, že nemá strach z žádného člověka, odpověděl, naučil jsem se, že když se bojím Boha, nemusím se bát lidí. S těmito myšlenkami vás, milí posluchači, musím opustit, aby zůstal čas ještě pro písničku. Předávám slovo do Brna.